Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Να ευχηθούμε να είναι ατύχημα αυτό με τον Ιρανό πρόεδρο. Να το ευχηθούμε, γιατί αν αποδειχθεί ότι δεν είναι ατύχημα, θα έχουμε γενικότερη ανάφλεξη στην περιοχή και πολύ άσχημες εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Ας ευχηθούμε να πρόκειται για ατύχημα. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή οι Ιρανικές αρχές ερευνούν όλα τα σενάρια και θα αναμείνουμε. Θα αναμείνουμε τις επόμενες μέρες να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Η εκδοχή του δυστυχήματος είναι αυτή που επικρατεί πάντως αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, αν εξαιρέσω τη συνωμοσιολογία των κοινωνικών δικτύων. Τώρα, ότι από όλους μας περνά μια υποψία, καθώς η κατάσταση στην περιοχή είναι έκριθμη, από όλους μας περνά μια υποψία για το τι μπορεί να έχει συμβεί. Αλλά με τις υποψίες δεν καταλήγει κανείς συμπεράσματα. Η μέχρι στιγμής εικόνα είναι εικόνα δυστυχήματος. Προηγήθηκε και η απόπειρα δολοφονίας κατά του Σλοβάκου Πρωθυπουργού. Θα μου πείτε, μπορεί να είναι δύο εντελώς ξεχωριστά γεγονότα που να μην συνδέονται, όμως δημιουργείται μια ατμόσφαιρα. Μια ατμόσφαιρα που οδηγεί σε υποψίες, σε σενάρια, σε θεωρίες. Επαναλαμβάνω, να ευχηθούμε όλοι να πρόκειται πράγματι περί δυστυχήματος. Μεγάλη εντύπωση κάνει το ότι ταξίδευαν στο ίδιο, ενώ ήταν τρία νομίζω τα ελικόπτερα, ότι ήταν στο ίδιο ελικόπτερο και ο πρόεδρος και ο υπουργός των εξωτερικών και ο περιφερειακός διοικητής, ενώ συνήθως ήθιστε σε τέτοιου είδους αποστολές για λόγους ασφαλείας να μην είναι στο ίδιο μέσον οι επίσημοι, τα κορυφαία πρόσωπα της αποστολής. Και φαίνεται ότι και το ελικόπτερο αυτό είναι ένα αρχαίο ελικόπτερο, όχι πως σημαίνει κάτι κατά ανάγκην. Πολλές φορές έχουμε δει παλαιού τύπου αεροσκάφη και ελικόπτερα να είναι πολύ περισσότερο ασφαλή από τα μοντέρνα, όμως σημειώνεται και αυτό ότι επρόκειτο για ένα πολύ παλιό ελικόπτερο. Τώρα στα κάθε μας φαίνεται πως έχουμε και νέα αμερικανική παρέμβαση προς την γειτονική δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας για να τηρήσει τις υποχρεώσεις της όπως αυτές προκύπτουν από τις διεθνείς συμφωνίες, από το διεθνές δίκαιο, από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και αυτό γιατί προηγήθηκε η τοποθέτηση του υποψηφίου πρωθυπουργού της γειτονικής χώρας, του αρχηγού του ΒΕΜΕΡΟ, μια τοποθέτηση που ήταν ακριβώς στην ίδια γραμμή, στο ίδιο μήκος κύματος με όσα η νέα πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας είπε κατά την ορκομοσία της. I had a feeling that I belong. I had a feeling I Το κλίμα στη γειτονιά μας είναι τόσο βαρύ το τελευταίο διάστημα, ώστε η καλύτερη σχέση με γείτονά μας να κοντεύει να είναι η Τουρκία. Και μιλώ πολύ σοβαρά. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ χειρότερες οι σχέσεις μας και με τη Βόρεια Μακεδονία και με την Αλβανία, ιδιαίτερα μετά την επίσκεψη του Ράμα στην Αθήνα, την ιδιωτική επίσκεψη και την ομιλία του εδώ σε συμπατριώτες του, σε ομοεθνείς του, και τα όσα ιδιαιτέρως προκλητικά είπε, θέτοντας και θέμα τσάμιδων. Ο αρχηγός του ΒΜΡΟ, που είναι και υποψήφιος πρωθυπουργός, θα δούμε τα επόμενα 24 ώρα αν θα καταφέρει να σχηματίσει η κυβέρνηση, ζητά επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας των Πρεσπών. Και βέβαια κάτι τέτοιο θα άνοιγε τους ασκούς του Αιώλου. Η ελληνική κυβέρνηση τον έχει προειδοποιήσει ότι αν επιμείνει στην αμφισβήτηση της Συμφωνίας των Πρεσπών, θα κλείσει ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας, ο δρόμος των Σκοπίων προς την Ευρώπη. Αντίστοιχα, φαίνεται να υπάρχει απειλή βέτο από την Ελλάδα και στην ενταξιακή πορεία της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το λέω γιατί δεν είναι πολύ εύκολο την ίδια στιγμή να θέτεις δύο βέτο για την διαπραγματευτική πορεία, την πορεία ένταξης δύο χωρών γειτονικών προς την Ελλάδα. Δημιουργεί αυτό ένα βαρύ κλίμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη δική μας χώρα. Και δεν είμαστε ούτε η Γερμανία ούτε η Γαλλία. Δεν είμαστε η μεγάλη ευρωπαϊκή υπερδύναμη. Μεγάλο ενδιαφέρον είχε η συνέντευξη που παραχώρησε στην Real News της Κυριακής, η συνέντευξη που παραχώρησε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος δήλωσε ότι η οριστική επίλυση του θέματος της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ θα ήταν εξαιρετικά σημαντική για μια βιώσιμη ηρεμία στην περιοχή μας. Πράγμα που σημαίνει ότι αν καταφέρουμε να τα βρούμε με τους Τούρκους στο θέμα αυτό, δεν θα πάμε στη Χάγη. Η Χάγη ούτως ή άλλως δείχνει να έχει απομακρυνθεί μετά τη συνέντευξη του Τούρκου Προέδρου στην Καθημερινή πριν από μία εβδομάδα, όπου ουσιαστικά έλεγε ότι αν θέλετε Χάγη, να τα πάμε όλα στη Χάγη, κλείνοντας ουσιαστικά το δρόμο προς το Διεθνές Δικαστήριο. Γιατί ως γνωστόν, για να πας στο Διεθνές Δικαστήριο, πρέπει προηγουμένως να συμφωνήσουν οι δύο χώρες να υπογράψουν ένα συνυποσχετικό με τα θέματα που θα κρίνει το Διεθνές Δικαστήριο. Φαίνεται ότι στο κομμάτι αυτό δεν υπάρχει συμφωνία. Εμείς λέμε ότι η μόνη διαφορά είναι οι θαλάσσιες ζώνες. Αντίθετα, η Τουρκία βάζει στο τραπέζι πολλά ακόμη, από την αποστρατιωτικοποίηση των νήσων, από διεκδικήσεις που εντάσσει στη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και άλλα. Και είναι προφανές ότι τα βήματα που σήμερα γίνονται, αυτό αποκαλύπτεται από τη συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, στη Real News, υπάρχει η προσδοκία ότι θα καταφέρουμε το επόμενο διάστημα, βήμα-βήμα, να φτάσουμε σε κάποια συζήτηση, σε κάποια συνεννόηση για το θέμα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ σε διμερές επίπεδο. Όχι μέσω δικαστηρίου, Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Και το επισημαίνω γιατί αυτό οδηγεί αυτόματα στην σκέψη ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή απέναντι στην Τουρκία σε αυτή την πορεία, σε αυτή τη διαδρομή, καθώς η Τουρκία το τελευταίο διάστημα έχει επανέλθει στην τακτική των προκλήσεων. Και με δηλώσεις του ίδιου του Τούρκου Προέδρου, αλλά και με κινήσεις όπως η μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί, σε τέμενος. Χαρακτηριστικό της επιφυλακτικότητας και από την πλευρά της Ελλάδας και της ελληνικής κυβέρνησης είναι το γεγονός ότι προχωρούμε κανονικά και με γρήγορους ρυθμούς στον εξοπλισμό, στην ενίσχυση του εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων. Χαρακτηριστική και στο κομμάτι αυτό η αποκάλυψη της εφημερίδας μας, η αποκάλυψη της Real News, ότι ανοίγει ο δρόμος για τις Constellation. Εντός Ιουνίου αναμένεται η απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την απόκτηση 5 υπερσύγχρονων φρεγατών που θα ναυπηγηθούν στην Ελευσίνα. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον αποκλειστικό ρεπορτάζ του συναδέλφου του Χρήστου Μαζανίτη την Κυριακή χθες στη Real News. Η Constellation είναι μια φρεγάτα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Έχει μήκος 151 μέτρα, εκτόπισμα 6.700 τόνων και φέρει 32 έως 64 κελιά κάθετης εκτόξευσης πυράβλων. Αναπτύσσει ταχύτητες 26 κόμβων και περισσότερο ή 16 κόμβων με τη χρήση ηλεκτροκινητήρων, με την αυτονομία τους να φτάνει τα 6.000 ναυτικά μίλια. Και βέβαια είναι σημαντικό ότι αν προχωρήσει τελικά αυτή η παραγγελία και πάρουμε το πράσινο φως, θα ναυπηγηθούν στην Ελευσίνα οι 5 φρεγάτες. Τα ναυπηγεία της Ελευσίνας, υπενθυμίζω, είναι σε πλήρη φάση εξυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης, βρίσκονται σε εξέλιξη επενδύσεις που θα φτάσουν τα 500 εκατομμύρια ευρώ και έχουν ήδη πιστοποιηθεί από τους Αμερικανούς για την κατασκευή φρεγατών. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο διάλογος διάλογος, αλλά από την άλλη πλευρά η Ελλάδα φροντίζει να ενισχύει την αμυντική της ισχύ, να ισχυροποιεί τις ένοπλες δυνάμεις της, προφανώς διότι το κλίμα στην ευρύτερη περιοχή αλλά και στις σχέσεις με τους γείτονες, τους εξανατολών γείτονες, είναι σχέσεις που περνούν από τη φάση του θερμού στη φάση του ψυχρού πριν πει σκήμινο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εντάξει Γιάννη μου, εννοείται ότι θα πω συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα. Το κέρδισε άξια, κερδίζοντας 4 διαδοχικά ντέρμπι το τελευταίο διάστημα. Είναι ο νέος πρωταθλητής. Συγχαρητήρια στην ομάδα, στους ποδοσφαιριστές της, στην τεχνική ηγεσία, στη διοίκηση, σε όλους. Και κυρίως συγχαρητήρια στους εκατοντάδες χιλιάδες φιλάθλους της στη Θεσσαλονίκη και σε ολόκληρη τη Βόρειο Ελλάδα, που είναι φυσικό με ενθουσιασμό να υποδέχθηκαν την εξέλιξη αυτή, το 4ο κατά σειρά πρωτάθλημα της ομάδας τους. Ο Ολυμπιακός έκανε καλή εμφάνιση χθες. Κατάφερε και έκανε ανατροπή. Έχανε 2-0, το γύρισε σε 2-2 και εξασφάλισε το ευρωπαϊκό εισιτήριο από τώρα. Ενώ διαφορετικά θα έπρεπε να περιμένει τον τελικό του Conference League και να τον κερδίσει για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του του χρόνου. Να, ο Παναθηναϊκός μπήκε σε περιπέτεια, για παράδειγμα. Χρειάζεται τώρα να κερδίσει τον τελικό του κυπέλου για να είναι στην Ευρώπη την επόμενη χρονιά. Και ο Άρης, όπως τον είδα χθες στον αγώνα κόντρα με το ΠΑΟΚ, δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος. Μου έκανε εντύπωση ο Άρης χθες έπαιζε σαν να ήταν τελικός του πρωταθλήματος και σαν να επρόκειτο, αν κερδίσει, να το πάρει εκείνος. Ήταν σκληρό και δυνατό παιχνίδι. Με λίγες φάσεις, αλλά με μεγάλη ένταση. Και πρέπει να πω ότι δίκαια κέρδισε ο ΠΑΟΚ, διότι φάνηκε σε όλη τη διαδρομή του παιχνιδιού και όταν έμεινε με 10 παίκτες ότι μπήκε στο γήπεδο αποφασισμένος να σηκώσει την κούπα. Τώρα μπορεί να συνεχάριν τους ΠΑΟΚτσίδες για την επιτυχία τους, αλλά πρέπει να σας πω ότι το δικό μας όνειρο είναι μεγαλύτερο, είναι ευρωπαϊκό όνειρο, και περιμένουμε στις 29 του Μάη να σηκώσουμε την Ευρωπαϊκή Κούπα. Θα είναι μια σημαντική στιγμή και για την Ολυμπιακάρα, αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.